Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:04, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske, emisija namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. U Saborniku ćemo danas govoriti o nekoliko zanimljivih tema. Jedna od njih je povratak iz dijaspore u zemlju, odnosno o priručniku za povratnike koji je izdao Srpski sabor Dveri. U današnjem saborniku donosimo nastavak priče emigranata koji su poslije Drugog svjetskog rata otišli u Australiju. Ovu priču preuzeli smo sa SBS radija iz Melburna. Na kraju emisije prisjetit ćemo se Ognjeslava Kostovića, srpskog konstruktora i pronalazača koji je prvi u svijetu projektovao dirižabl sa čvrstom konstrukcijom. Na početku emisije napominjemo da su u saborniku sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički producent Nataša Šmulja. Ostaje također napomena da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv.
Jesenji su dani stigli, zelenila nema više. Mesto ruža jorgovana svuda tamljan sad miriše. Mjesto ruža jorgovana, svuda tamljan sad miriše. Stigle slave, stigla slavlja, u šašu se svuda zdravlja. To domaći slavu slavi, to su srpski običaji. To domaći slavu slavi, to su srpski običaji. Dimitrija i Nikolu, Đorđa, Luku i Jovana, svaki Srbin rado slavi po tri noći i tri dana. Svaki Srbin rado slavi po tri noći i tri dana. Stigle slave, stigla slavlja, u šašu se svuda zdravlja. To domaćin slavu slavi, to su srpski običaji. To domaćin slavu slavi, to su srpski običaji. Domaćine srećna slava, svi ti gosti sada žele. Podignimo uviš čaše, pijmo sve do zore bele. Podignimo uviš čaše, pijmo sve do zore bele. Stigle slave, stigla slavlja, u čašu se svuda zdravlja. To domaćin slavu slavi, to su srpski običaji. To domaći slavu slavi, to su srpski običaji.
10:08, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske u kojem, kao što smo rekli u samoj najavi, govorit ćemo o mogućnostima povratnika iz dijaspore u maticu, a tim povodom Srpski sabor Dveri izdao je priručnik za sve povratnike u zemlju, dakle od povratka, od slijetanja na aerodrom pa nadalje, gdje se sve treba obratiti i koji su načini za počinjanje novog života u matici. O ovom ćemo saznati više od člana Upravnog odbora Srpskog sabora Dveri, Zorana Radojičića.
Iz Beograda i Srbije pozdravim sve slušalce Radija Republike Srpske i emisije Sabornik. Evo, iskoristit ćemo ovu priliku da ukratko predstavimo naš vodič za povratnik iz rasejanja koji smo objavili prošle, dakle 2010. godine. Naime, iz naših brojnih i sada već dugogodišnjih putovanja po srpskom rasejanju, dakle Evropa, preko okeanske zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i tako dalje, susretali smo se dakle često sa našom braćom i sestrama koji tamo žive i rade, neko veoma kratko, a neki već decenijama, treća i četvrta generacija kako su tamo. I tu su se otvarala brojna pitanja, problemi života i rada ovde u Srbiji, problemi života i rada u zemljama i mestima u kojima oni žive i tako dalje. Kroz te razgovore smo došli do zaključka da se oni susreću sa jednim specifičnim problemom, a to je da kada žele da se vrate u svoju maticu, u Srbiju, konkretno recimo možda kod vas u Republiku Srpsku, imaju problem šta da učine, dakle, kome da se obrate, kako da saznaju koji su im to dokumenti potrebni ako žele da uvezu automobil, da kupe neku nekretninu, kakva su njihova prava, koje su njihove obaveze i tako dalje. No, to nama nisu bili najvažniji motivi, da budemo iskreni. Naime, mi smo želeli da uradimo jedan vodič za povratnike. Konkretno ovaj vodič o kome pričamo je urađen prema pozitivnim zakonima, važećim zakonima koji važe u Republici Srbiji, zaključno sa julom 2010. godine. To je važno napomenuti jer ta zakonsko-pravna regulativa se često menja, tako da je to jedna vrlo, vrlo bitna napomena. Naime, shvatili smo da i postavili sebi pitanje da li je moguće da u 21. veku prvi put u istoriji srpskog naroda dođe do jednog obrnutog procesa. Naime, da te seobe, kako je lepo predstavljeno na naslovnoj strani ovog vodiča za povratnik iz rasejanja, nalazi se čuvena slika seoba Srba, da li je moguće možda da po prvi put u našoj istoriji ta seoba Srba krene u obrnutom smeru, dakle da krene ka matici, dakle iz rasejanja, iz stranih zemalja u koje su otišli Srbi, da se oni vrate u svoju otadžbinu. Jer 21. vek nosi velike iskušenja i velike izazove i samo će dobro organizovan narod, samo će snažne zajednice, dakle, moći da opstanu u 21. veku i da računaju na neku svetlu budućnost, dakle, na razvoj svake vrste, duhovni, kulturni, ekonomski i tako dalje. Zato smo u tom vodiču za povratnike obradili 20 i nešto celina. Dakle, krenuli smo prvo od tog našeg stava po pitanju povratka u otadžbinu, zatim jednog našeg otvorenog pisma srpskom rasejanju, koje je zapravo vidovdanska deklaracija Sabora Srpske mreže iz 2010. održanog u Beogradu po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. I onda smo krenuli od onih osnovnih stvari, dakle, gde se Srbija nalazi, položaj, reljef, klimat, stanovništvo, vera, simboli, zvanična valuta, praznici, teritorijalna organizacija, dakle, sve je to detaljno objašnjeno. Zatim smo krenuli, obradili temu državljanstva, potom temu vojne obaveze, zatim sve što je vezano za lična dokumenta, kao što su lična karta, pasoš i uverenja i tako dalje. Šta u slučaju gubitka putne isprave u inostranstvu. Zatim smo, ovo će posebno pretpostavljeno biti interesantno našim slušalcima, obradili temu recimo carinskog sistema. Ko su titulari carinskih povlastica, ko može biti od fizičkih lica oslobođen plaćanju uvoznih dažbina, šta je to lični prtljag, uvoz motornih vozila i tako dalje. Zatim obradili smo poglavlje za vozače, sve što se tiče vozačkih isprava i vozila, zatim poglavlje koje se tiče prebivališta i boravišta, potom nepokretnosti, onda priznavanje strane školske isprave, dakle kako nostrifikovati stranu školsku ispravu ovdje u Srbiji, zatim sve što se tiče obrazovnog sistema ovdje u Srbiji, od pripreme predškolskog programa, osnovnog obrazovanja, vaspitanja i tako dalje, zatim studijski programi, koji su to univerziteti ovdje u Srbiji, sa akcentom na povratak stručnjaka iz inostranstva. Tu je svakako i poglavlje koje se tiče rada i zapošljavanja, jer svako ko se vrati iz inostranstva u Srbiju želi da nastavi nešto ovde da radi. Da li isti posao i u okviru profesije kojom se bavio tamo negde daleko od otadžbine ili pak nešto drugo, ali je to svakako bitan segment. Dakle, tu je svakako pregled agencija za zapošljavanje sa važećom dozvolom za rad. Dali smo njihov spisak, dakle imena, adrese, telefone i tako dalje. Zatim, jedno poglavlje koje je takođe veće, to je osnivanje privrednih subjekata. Jer kao što znamo, mnogi naši sunarodnici su po povratku u maticu zainteresovani da pokrenu privatan biznis. I onda smo tu detaljno, dakle, izložili ovaj zakonsku regulativu. Dakle, zakonsku regulativu, važeće zakone koji obrađuju niz detalja, recimo kako je važeća zakonska regulativa po pitanju društava sa ograničenom odgovornošću, dakle DOO, ortačka društva, komanditska društva, komanditna društva, akcionarska društva, javna preduzeća, bankarski sistem, krediti za nerezidente i tako dalje i tako dalje. Zatim smo obradili jedno poglavlje koje se tiče privlačenja direktnih investicija, dakle investicije u proizvodnom sektoru, sektoru usluga, u sektoru istraživanja i razvoja i tako dalje. Zatim poglavlje koje se tiče zdravstvenog osiguranja. To je veoma bitno, dakle kako da ljudi reše to pitanje. Zatim penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim javne usluge, kontakti. Dali smo kontakte svih ministarstava, javnih preduzeća koja su od značaja, ustanova od značaja i tako dalje. I na kraju, naravno, kontakte Srpskog sabora Dveri koji je priredio ovaj vodir za povratnike i Srpske mreže, dakle, koja je takođe pomogla izlazak jednog ovakvog vodira za povratnike iz rasejanja. Naime, mi smatramo, tu se sad vraćam na ovaj moj uvodni deo u obraćenju, imamo u vidu sve te specifičnosti 21. veka i kažemo da u 21. veku treba pre svega razmisliti o dve stvari kada je reč o Srbima. Da oni koji su inostranstvu razmišljaju o povratku, odnosno ako ostaju i dalje da žive u inostranstvu, taj njihov ostanak mora biti bitno drugačiji od ovoga koji smo do sada mogli da vidimo. Naime, mi moramo razmišljati, naši ljudi moraju, ukoliko žele da se njihova deca ne asimiluju, ukoliko žele da zadrže svoj duhovni, kulturni, istorijski identitet, jednom reči da ostanu Srbi, moraju dakle razmišljati intenzivno i to veoma brzo o otvaranju srpskih obdaništa pri našim crkvama, otvaranju srpskih osnovnih škola, srpskih srednjih škola, zašto da ne, dakle, koleđa, univerziteta. Moramo se jednostavno ugledati na neke narode koji su u tom smislu daleko bolje organizovani od nas i koji to već odavno imaju. A opet, sa druge strane, sve one koji razmišljaju o povratku u maticu, pozivamo da osmisle taj svoj povratak, da se to ne čini stihijski. Prvo se mora doći ovde, upoznati se sa prilikama i neprilikama, dakle postoji i problemi, naravno. Ljudi se moraju dobro raspitati, vidjeti šta je to čime bi oni želeli da se bave, kakva je situacija trenutno u toj oblasti, ko bi mogao da im pomogne. Moraju te svoje obaveze, poslovni, privatni koji imaju u stranoj zemlji u kojoj trenutno žive, privesti kraju. Dakle, da se dobro promisli o svemu, da oni koji ostaju u inostranstvu, u rasejanju, osmisle taj svoj ostanak, a opet oni koji žele da se vrate, da osmisle svoj povratak u zemlju.
Bio je ovo Zoran Radojičić, član Upravnog odbora Srpskog sabora Dveri, koji je ukratko predstavio priručnik za povratnike iz dijaspore. Srpski nacionalni savjet Crne Gore održat će danas u Podgorici savjetovanje Srbi i popis stanovništva u Crnoj Gori. Prema riječima organizatora, njihova namjera je da uoči Savindana u Podgorici okupe ljude koji istinski brinu o sudbini srpskog naroda i usaglase njihove stavove i prijedloge koji će u preostalom kratkom vremenu biti predstavljeni javnosti, a cilj je zaštita srpskog identiteta kao i elementarnih načela prava i pravde na predstojećem popisu u toj zemlji. Sloboda nacionalnog izjašnjavanja danas u Crnoj Gori nije samo razumljiva i nipošto nije samo stvar statistike, već postoji potreba da se ovo pravo razjasni, populariše i ljudi ohrabre da ga koriste, ističu organizatori. Predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, prema riječima organizatora, od ogromnog je značaja za srpski narod u toj zemlji, za njegov politički, ekonomski, socijalni i kulturni život, za odbranu njegovog identiteta i njegov istorijski opstanak. Savjetovanje će danas okupiti stručnjake, političare i nacionalne aktiviste iz svih srpskih zemalja. Deset je časova, 21 minut, vi slušate Sabornik, emisiju namijenjenu našim građanima koji žive i rade u dijaspori.
Yeah.
humanitarna organizacija Srbi za Srbe iz Sjedinjenih Američkih Država čestita novu godinu svim Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama, ostatku dijaspore i Srbima na Balkanu, uz obećanje da će u ovoj 2011. godini pokušati da učine još više zarad ugrožene srpske djece, a završna poruka iz Čikaga glasi: nema predaje. Ova poruka je stigla na naš mail sabornik@rtrs.tv. 10:27, slušate Sabornik Radija Republike Srpske. Evo, kao što smo rekli u najavi emisije, nastavljamo priču od prošle sedmice u kojoj govorimo o emigrantima u Australiju, dakle o ljudima koji su poslije Drugog svjetskog rata otišli na taj kontinent. I evo, imate priliku da otkrijete nevjerovatne priče emigranata. Eleonora Connolly je došla u Australiju sa ocem i maćehom poslije Drugog svjetskog rata. Otišli su u emigrantski centar Benigila i u veoma živopisnom razgovoru ona je za SBS radio otkrila svoje životno iskustvo.
Na sreću ne. Ja sam došla sa mojim tatom, sa mojom, izgleda maćeha, ali nije maće, ona je bila, moja mama umrla za vrijeme rata i tata se oženio opet. Mi smo vrlo dobri prijatelji, ona i ja, my stepmother and my half-sister. She was much very young. And I came here, ja sam došla ovdje u 49. godine. U to vrijeme, ali iz mene se nikako, ja nisam nikak imala veze. Ja sam otišla u Bonegilu, mi smo svi došli iz Njemačke u Bonegilu i ja sam tamo ostala da radim, pošto ja, meni je bilo samo 17 godina i ja nisam mogla da idem u Melbourne kao moj tata otišao, pošto ja ne bi mogla da zaradim dovoljno para kad sam tako mlada.
A ja sam dobila... Koliko ste godina imali tada?
17. I ja sam još trebala da jednu godinu da svršim školu, znate. Ali pošto ga smo došli ovamo, svi koji su posle više 16 godina moraju da rade. Ali ja sam vrlo bila srećna, pošto sam dobila vrlo dobar posao u finance office, financijskom biro u Bonegili. Tako da je to sve ispalo vrlo dobro. Ja sam bila vrlo zadovoljna. Ja sam tamo ostala, pošto, ja kažem, idem nekuda u varuš, veliku varuš, ja ne bi mogla da zaradim dovoljno da se i obučem i da platim za stan i sve ko tako. A moj tata, naravno, sa ženom i detetom, mi smo svi došli bez, što se kaže, bez ničega. I naravno, ja nisam htjela da to za njega bude suviše više, pošto sam ja dobila takav dobar posao ovdje u Bonegili, tako da sam ja bila zadovoljna.
A recite mi, vi ste došli iz Njemačke.
Da.
To je bilo poslije Drugog svjetskog rata, ali tako?
Mi smo 49. došli ovamo. Posljednje dana maja 49.
Kako ste završili u Njemačkoj, pošto ste rođeni u Srbiji, ili tako?
Pa, moj tata je bio za vrijeme rata, njega su uzeli Nemci u zarobljenište, prisoner of war, znate. I u isto vrijeme, posle nekoliko mjeseci, moja mama je umrla. Njoj je samo bilo 31 godina. Ja sam bila kod bake za to vrijeme, tako što dobro je ispalo da je moj tata proživio u Njemačkoj i da su baš na kraju rata njega su pustili, kao i mnoge druge oficire i sve. I ja sam onda došla sa falšivnim pasošom, došla sam u Njemačku baš pred kraja rata. I tako smo se mi sreli. I to je za mene bilo vrlo važno, pošto ja sam izgubila majku i onda kad izgubim tatu, to je bilo strašno, kad je meni samo bilo 13 godina, 14 godina. Tako što je. I onda smo bili u Njemačkoj, mi smo živjeli u francuskoj zoni Njemačke i to je mnogo bilo bolje, pošto mi nismo u lageru stanovali, nego privatno. Moj tata je radio, a ja sam išla u školu. Ja sam išla u njemačku školu, onda jednu godinu u francuski koleđ, u francusku školu. I onda smo mi došli ovamo.
Kako ste odlučili da dođete baš u Australiju ili vam je neko ponudio?
Ne, nije, to su samo su Australijanci, njihovo državljanstvo su pitali, moj tata je video nekoga iz imigracije tamo u Nemačkoj, mi smo stanovali u Tübingenu, to je univerzitet, stara lepa varoš u Nemačkoj, južnoj Nemačkoj. I tata je hteo bi, ja mislim da je on hteo da ide u Kanadu ili u Ameriku, ali u to vreme nisu primali nas ljude koji smo hteli da, pošto tata je hteo da bude malo bliže Evropi nego u Australiju, tako daleko. I nažalost on je nikad nije više bio u Evropi ovde, kako smo mi došli ovama. Ja sam bila nekoliko puta po svetu, ali docnije naravno, ali on je, nikad se nije vratio tamo, pošto za njega je to bilo vrlo teško i tužno da ide tamo, tako što nije vidio ni mamin grob, ni ništa. Ja sam posetila u Beogradu, ali u svakom slučaju tata je, onda su Australijanci mu ponudili ako hoće da dođe ovamo i tata je rešio da dođemo. I tako je ispalo da smo došli u Australiju.
I da li možete da nam kažete kako je bilo vaše prvo iskustvo kad ste prvi put kročili na australijsko tlo?
E, pa ja sam sad napisala jedno nekoliko dve stranice moje osjećanje kad smo mi došli sa brodom u Melbourne. To je za mene bilo vrlo interesantno. Ja sam to napisala i to sam ja docije napisala posle 40 godina. To je sve živi u mom mozgu, još uvek te osjećaj, to što vidimo. Ja sam mislila da to, mi nismo na istoj planeti, to je sasvim drugčije ovde. Ljudi su, imaju sasvim drugčiji život ovde. Čak ovde, sa broda sam to videla. Što za mene to, mislim se da će biti dobro život napred, ako svi ljudi su ovo tako dobro. Naravno, oni nisu proživjeli rat kao što smo mi. I tako što oni nisu znali i vrlo njima bilo teško razumeti kako se mi osjećamo i sve dalje. Ali to je sve pošlo polako. A ja sam mlada, a kad ste mladi, mislite, ja sam uvijek bila pozitivna i za mene je to bilo vrlo dobro. Sve učila sam, nisam mogla u školu ići, ali sam radila. Ali sam imala vrlo dobar posao, to je bio mali biro, samo 7-8 od nas. I ja sam vrlo dobro tamo, zato sam i ostala tako dugo, pošto. A posle toga sam ja bila 3 meseca u Bathurstu da pomognem tamo u employment service. I onda se svršio moj 2 godine što smo mi morali da radimo kad smo došli. Pošto smo besplatno došli, ali smo morali, tata je verovatno morao da potpiše da će on raditi u Australiji za 2 godine kao i mi svi, tako da otplatimo, što se kaže, naš put. Tako je sve, i sve je stalo dobro. Iz Bonegile su njemu dali posao u Spotswoodu, u fabrici gde plave od stakla stvari, flaše i tako dalje. I on je to radio, ali ne ostao dugo tamo, pošto je on dobio posao u Public Works Department, to je okolo Parliament House u Melbourneu i on tamo radio kad je njemu bilo 68 godina. Vrlo dobro posao imao isto. Ja nikad nisam živjela u Melbourneu dok nismo pre 30 godina, moj muž i ja i deca smo bili po 30 godina u Melbourneu stanovali. Ja sam samo slučajno došla ovam u Albury nazad, to je sasvim, nema razlike, nema veze sa ovim Bonegilo i tako dalje, ali ja sam došla i tako sam se našla, su videli da se, kad su razgovarali sa mnom, da sam ja tu radila i bila, imam, znam šta je bilo i tako dalje. Malo ima kojih ovde su sada koji se interesuju sa, dolaze da vide, ali nisu ostali mnogo dugo. Ali mnogi stanuju ovde u Vodongi, to je samo 10 minuta od Bonegile u varoši i tako dalje. Mnogi imigranti su još uvek ovde.
Da li ste znali mnogo naših ljudi koji su živeli isto u Bonegili?
Imala sam dobre prijatelje. Oni su, nisu svi Srbi bili, ali su i Srbi Hrvati. Mi smo vrlo dobri prijatelji bili i sad do ovog momenta ja sam izgubila 7 njih. Svi su umrli oveć. Tako što za mene je to vrlo žao, tako da što smo bili dobro. Sve te godine smo mi vidjeli se, dopisivali i tako dalje, tako što oni su svi umrli.
Da. Recite mi, kad ste prvi put došli, rekli ste da ste došli brodom u Melbourne, kako je izgledalo da se prođe kroz, ajde da kažemo, carinu i immigration u to vreme?
Mi smo došli u Melbourne, mi smo ostali na brodu jednu noć, pošto je bilo 1700 ljudi i su napravili tako da smo, tu su bila tri voza koji su doveli ljude ovamo. To je 300 km od Melbourne do Wodonga i mi smo bili na trećem vozu, to je smo došli oko 10 i po uveče, bilo hladno, bio posljednji dan maja, bilo hladno, malo kiša padalo i onda smo mi došli tamo, naravno to sve sasvim, nismo znali šta nas dočekuje, ali sve, za mene je, za mog tatu i za moju mačihu, ona, to je za njih bilo mnogo teže, a za mene nije, ja sam bila mlada, što se kaže, adventure. U isto vrijeme, znate. Ja sam uvijek bila pozitivna. Ja sam, mislim, zbog toga za mene je bilo mnogo lakše. Pošto sam govorila razne jezike, ja sam tamo pisala na ovoj mašini, a pisma u kameru za mog šefa, a ja sam isto onda, kad je neko nije mogu da kaže što hoće, da pitaju nešto, onda su meni molili, to se ja sam isto kao tumač bila.
Da, rekli ste da je vama bilo lakše nego vašim roditeljima. Šta je to što je njima bilo teško? Da li su ikad rekli?
Pa ne, jeste vi bili u Bonegili, jeste vidjeli?
Ne, ja nisam imala prilike.
Pa vidite, vi trebate da dođete da vidite jednog dana kako je tu bilo teško. 20 ljudi spavaju u jednoj baraci, a nema zasebne sobe. To su 20 ljudi, žene koje ne poznaju, ti se obučeš pred njima i uveče skineš, odeš u krevet, to je 10 kreveta, jedan pored drugog, sa obe strane. I onda, to je bilo teško za ljudi koji su nisu to imali ranije u životu. Ali sve polako, oni su rešili da čim mogu da dobiju posao, onda odu odavde. Onda su ovde, gdje su davali u employment service ovde, oni su naravno uvijek tražili da pomognu ljudima da dobiju. To je bilo vrlo važno da nađu posao za sve imigrante koji su došli u Bonegilu. Ponekada je bilo mjesec dana, možda dve nedelje, neki su otišli već kroz nekoliko dana, a drugi su morali da čekaju. Onda muž ode, možda dobije posao, ali nema gdje da porodica stanuje, onda mora da nađe gdje da stanuje. To sve za žene bilo vrlo teško, naročito za majke koji su imali malu decu i oni su svi u jednoj baraci morali da spavaju i deca i majke i tako dalje. To je vrlo važno da ljudi koji hoće da piše o tome mora da vide šta se desilo stvarno, kako je to bilo ovdje. I sada naravno sve ide vrlo dobro u Bonegili sada, u blok 19. Pošto je to sad mnogo posla, mnogi su dobrovoljno pomogli da to naprave i Australian, kako se na srpskom government, oni pomognu isto i razni drugi ljudi daju pare i ovi iz Wodonga daju, iz Aubrey daju isto od councils i tako dalje. Tako što je, ali da čovjek da razume kako je to bilo, mora da vidi kako je to bilo unutra. I to je sve sada se može sve vidi, se pokaže, pošto imamo izladu.
Rekli ste malo pre u razgovoru da ste vi govorili razne jezike i da vam je stoga bilo lakše. Međutim, da li ste bili u kontaktu sa ljudima koji nisu znali jezike? Kako je njima bilo? Kako su oni preživljavali?
Većinom, vidite, pošto sam ja radila u ofisu, ja sam imala svoj posao. Oni samo dođu, ako ja njima pomognem, oni samo dođu da im prevedem, da hoće da doznaju kad će moći da idu, da muža su poslali već na posao i kad će oni dobiti, kad mogu oni da idu, da budu zajedno. I oni sad ako ne govore engleski, neki samo smo razgovarali po nemačkom, neki smo po srpskim, neki malo poljski, ja ne govorim poljski kako treba, ali mogu smo sad se razumemo, ili ruski. I tako onda bilo, to je njima pomoglo da doznaju šta se stvarno dešava dok oni čekaju da dobiju kartu na voz, da vidu gdje je njihov muž je i tako dalje, znate. A nekad su cela familija, cela porodica su zajedno otišli. Zavisi ako ima gdje stan, pošto ako imaju troje, četvro dece, treba za šest njih, znate, da ima stan negde. Tako što je to vrlo, vrlo teško za njih. I naravno, kad je vruće, vrućina, ovde sve bilo vrlo primitivno. Kad je armija izašla, tako je sve ostalo. Ništa se nije popravilo, ništa se ne promenilo. I naravno, leti je bilo vrlo vruće, a zimi je bilo vrlo hladno. I hrana nije bila tako što smo mi naučili u Evropi. Ali to se sve polako, svi su došli, većinom su došli ljudi sa nadom da će sve biti dobro. Ima ljudi koji su verovatno razočarani i sve. Ja ne mogu da kažem, ne mogu da pričam za druge. Ima knjige, mnoge knjige su napisane, što mi imamo ovde isto, da se kupe, kako su ljudi, njihovi osjećaj o svemu tome. To je sve napisano već.
Da li ste vi u svom poslu imali prilike da se sretnete sa ljudima, na primjer, koji su imali poteškoća u smislu politike Bele Australije ikad?
Vrlo retko. U početku ja sam se upoznala sa dve porodice ovde u Albury, not u Wodonga, u Albury.
I evo zanimljive informacije koju smo najavili na samom početku, a govori o tome da je prošlo skoro 100 godina od smrti Ognjeslava Kostovića, srpskog konstruktora i pronalazača, koji je prvi u svijetu projektovao dirižabl sa čvrstom konstrukcijom skoro dvije decenije prije grofa Cepelina. Kostović je također napravio prvi vazduhoplovni benzinski motor na vodeno hlađenje i električno paljenje, patentirao arborit po mnogima i prvi vještački i sintetički materijal, ali i uređaj za vađenje potopljenih hlađa i više tipova gnjuračkih odjela. Ovo su samo neki od oko stotinu izuma zbog kojih je u Rusiji nazivan kraljem pronalazača. Ujedno je bio i prvi srpski balonista, odnosno prvi Srbin koji je sam konstruisao balon i njime letio. Uprkos tome, Kostović je još uvijek nedovoljno poznat svjetskoj, ali i našoj javnosti. Ovo je posljedica toga što se Rusija tada nalazila izvan glavnih tokova svjetske nauke i tehnologije, kao i činjenice da je naš pronalazač uveliko sarađivao s ruskom vojskom, pa su njegovi projekti dugo ostali pod velom tajne. Prema riječima istoričara Čedomira Janića, osnivača i prvog direktora Vazduhoplovnog muzeja, Kostović je pripadao imućnoj srpskoj porodici trgovaca žitom, koja se početkom 19. vijeka naselila u selu Vranjevo kod Novog Bečeja. Rastao je u Bečeju i Budimpešti, gdje je završio gimnaziju i visoku tehničku školu, a osim srpskog, mađarskog i njemačkog jezika, koji su se govorili u kući i okruženju, u školi je naučio i francuski.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Thank you.
završen je još jedan sabornik Radija Republike Srpske. Vama se zahvaljujemo na odvojenom vremenu. Hvala što ste bili i ove srijede sa nama i budite ponovo za 7 dana. A ostaje preporuka da nam i dalje pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv. I još šta reći, osim da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa. Sa vama su danas u Saborniku bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički producent Nataša Šmulja, a emisiju uredila i vodila Slavica Brkić. U nastavku programa Radija Republike Srpske poslušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga drugi sat emisije Zajednički talas u kojem ćemo govoriti o socijalnim pravima žena. Naši gosti bit će pravna savjetnica Udruženih žena Banja Luke Lana Jajčević i Milenko Župljanin, direktor Centra za socijalni rad Kotor Varoši.